Etibar bəy, siz necə hesablaşdırırsınız?
Mən isə bilirəm ki, belə bir niyyət həmişə olubdur. Lakin onu reallaşdırmaq doğrudan da totalitar bir rejimdən çıxmış bir dövlət üçün çətin olubdur. Ona görə də hər keçirilən seçki əvvəlki seçkilərdən demokratik olur. O ki, qaldı o neft pullarını havaya sormağa. O neft pulları qısaca olaraq demək istəyirəm ki, yəni insanlar yenə o bir dəfə olan inqilab vaxtı yenə aldana bilərlər bəzi insanlar. Onlar neft fonduna yığılır və insanların rifahı naminə, Azərbaycanın çəklənməsi naminə, iqtisadiyyatının genişlənməsi, inkişafı naminə xərclənir.
Əgər ölkənin büdcəsinin 15%-dən artığı infrastrukturun formalaşmasında və inkişafına yönəlirsə, bu xəstə büdcədir. Bu xəstə iqtisadiyyatdır və onun kökündə korrupsiyadır. Bizdə infrastrukturlara xərclənən büdcə vəsaitinin miqdarı büdcənin yarısından artıqdır. Bu iqtisadiyyatdır, bu elmdir, bu dünyada sübut olunmuş praktikadır. Bu pullar nəyə yönəldilir?
Ola bilsin ki, mən deyirəm, ola bilsin ki, mən demirəm ki, korrupsiya yoxdur, korrupsiya çox ölkələrdə var, burada da var, onun da kökü kəsilmək üçün mübarizə aparılır.
Ona görə biz siyada birinci yerdəyik, hə?
Vaxtımız yekunlaşır, vaxtımız yəni bir qədər geniş olsaydı, əlavə də, yəni sizin fikir mübadilənizə şərait yaranardı. Təşəkkür edirik ki, çox sağ olun, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyev idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sudan danışırıq. Qafqazlıların su probleminden, onun qıtlığından, keyfiyyətindən, həyat mənbəyi olmasına rəğmən törətdiyi xəstəliklərdən. Qızılgül inqilabı bitdi, indi isə Gürcüstanda Araqvi inqilabı ola bilər.
Xəli supləbas, qardaş qotil yaps.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal fərdinan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Rontu qaqida Araqvi, izmiyyəbs Araqul revolusiya.
Azərbaycanda stomatoloq bircə dəfə dişə baxmaqla xəstənin hansı bölgədən olduğunu asanlıqla müəyyənləşdirə bilər.
Şuvala Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır.
Ermənistanda isə əhali suyun bahalanmasından şikayətlənir.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Də vaxtınız xeyir. Ümumdünya Resurslar İnstitutunun məlumatlarına görə dünya əhalisinin 40% su qıtlığından əziyyət çəkir. Bəs dünyanın bir parçası olan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kənd kəsəyi uşqarları demirik. Bakının ətraf qəsəbə və kəndlərində hələ də su deyə haray çəkənlər var. Bəzi qəsəbələrdə su hələ də gün aşırı və ya gündə 2-3 saat verilir. Bu izlənişdə olanlar bəzən qonum-qonşudan xahiş edirlər ki, onların da çənlərinə su vursunlar və ya su gələn saatlarda bütün görüşləri, qonaqlıqları təxirə salırlar ki, gözlənilməz qəza və ya təbii fəlakət baş verərsə, ehtiyat suları olsun. Amma vəziyyət bir o qədər də ümitsiz deyil deyəsən. Bakıya yeni kəmər çəkilməkdədir. Rəsmilər vəd edirlər ki, bundan sonra böyüyən şəhərin su problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Vəd edirlər, ancaq bu kəmərin çəkilişi nə vaxt başa çatacaq? Paytaxt sakinləri nə zaman susuzluq təşnəsini söndürüb, doyunca su içəcəklər? Bütün bunlar haqqında Durna Səfərli danışır. Paytaxtda hələ də duş altında çimməyin ləzzətini bilməyən sakinlər var. Axşam saat 8-də su doldurmaq lazımdır deyə qonaqlıqdan imtina edənlər də. Əhmədli qəsəbəsinin köhnə sakinləri neçə ildir su deyib durublar.
Ya mən vətənə gəldim ki, uşaqlar vətəndə bir. Orda öyrəşmişəm pastayını suya
bulmuşam bax belə.
Hələ mən Rusiyadan gəlmişəm 15 ildir. 15 ildir bir dəfə duşun altında çimə bilmirəm. Su yoxdur.
Bəs edirsiniz?
Şəxsən mən yox. 2 saatdan eynim mən iş adamı çimim, xora bişirim, paltarı yox, eynim.
Yox, eləmir nə qayırıq, qanun budur da.
Bir ildə mən bədənimə su dəymir.
İçməyə su tapılmır burada.
Mən bir dənə oğlum xaricdə yaşayır, gəlir. Ömründə 3 günlük gəlir bu evdə içməmir. Gelir salmaya, hamamaz o da.
Gözləyirəm, məsələn, aşağı mərtəbələr doldurandan sonra yuxarı çıxır. 9-cu mərtəbə.
Suyu təmizliyinə gəlir, gələndə necə olur?
Xlorludur, yox, iyi gəlir.
Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, axşam saat 8-dən 10-adək vannalara, vedrələri, bir sözlə əlinə keçən qab-qacağı su ilə doldururlar. Vay o günə ki, heç axşam da su gəlməsin. Həyətdə kiçik su kranının başında əməlli başlı növbə yaranır. Əgər 9-cu mərtəbədə yaşayırsansa, işin lap şuluqdur. Hamamda 300 litrlik bak qoyduran sakinlərlə narazılığı var. Evin divarına zərər vurur deyə. Deyirlər ki, bir blokda 18 il 300 litr su ustan bak qoydurursa, binanın bir gün çökməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Və sakinlər bu şikayətlərini bizim mikrofonumuzdan başqa hara deyiblər?
Kimə şikayət edir? JK gedəndə orada az qalıb ki, nülüstər dursun. Onu da axıraniyyət eləyirlər. İclə hökuməti gəlir səhərdən axşama can burada zurna balabanla xahiş edir ki, seçir bizi, seçir, hər şey yaxşı olacaq. Axırda heçmir.
Su idarəsindən zatından gələndə belə problemlər deyirik. Gəlirlər su pul istəyirlər. Deyirik suyu verin, suyu pulun verək.
Xeyriz. Kimdir baxan iş? Kim baxır?
Valla eləməmişik, hər eləyək. Kimdir eləyənə baxan?
Bakının ətrafındakı kəndlərdə isə problem başqadır. Su tapmayan bir kənara bəs tapdığı sudan nə fayda? Şuvalanda demək olar ki, əksər həyətlərdə mancınaqla su çıxarılır. O da ancaq qab yumağa yarayır. Çünki bu yerlərin suyu duzdan və yoddan poldur. Suyun duzda olması Şuvalan sakini Rəhmə nənənin də yolunu uzaq edib.
Duz bağlayır da ailəmdə. Mən burada gedib şəhərə çimirəm. Sabun çəksən boş ver, daha dərək baxmıyor. Keç olur qalı, keçə. İkiniz əl ayağımızı yürü gəl, keşke atır. Nə qədər krem çəkim mən bu ayaqlarımı? Aha, bax, keşke atıb ayaqlarım. Değerlərimiz partlayır, partlayır suda. Görürsən, bax, bu partlayır. 5 tane barmağı var, 5-i de partlayır. Şorunu içəbilmək. Şurada nə qədər bu su alək?
Digər şüvalanı isə suyun fəsadlarından danışır.
Suyun şorluğundan nəinki insanlar, ağaclarımız da əziyyət çəkir. Boruların testisi, dəmir boruların testisi sıradan çıxmağı. Oynaq sümük sistemlərinə təsir göstərdi. Sudan çimərkən istifadə edəndə adi sabundan istifadə edə bilmirik, çünki bədənimizdə olan buzu təmizləmir o.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev Bakı kəndlərinin insanlarını dişlərindən tanıyır.
Şuvala Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır. Dişlərin üzərindəki ştrixlərə, təbaşirə bənzər ləkələrə görə dişləri çox rahatlıqla tanımaq olur. Dişlərin hətta qəhvəyi rəngə belə əl çalmasına səbəb olur. Həmçinin bu dişlərin ki, sərt olmağı ilə bərabər, yəni kariyeslə rezistent olsalar belə, çox rahatlıqla qırıla bilir.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin direktor
direktoru Ziyəddin Kazımov deyir ki, evdəki kranlardan su içib kəskin mədə bağırsaq xəstəliyinə tutulma ilə bağlı onlara hər hansı müraciət daxil olmayıb.
O ambara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Bu cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrindən götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrindən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli ayda bir dəfə Respublika Gigiyena Mərkəzi tərəfindən gündəlik olaraq da rayon gigiyena mərkəzlərindən götürülür.
Paytaxt sakinləri sudan göz dolusu istifadə etmək üçün öz təkliflərini də verdilər.
Gündə elə bil 2 dəfə gəlsə bəs eləyər. Elə bil 3 saatdan versə, lap 2 saatdan verərlər. Səhər də verərlər, axşam da verərlər. Bu bizi qane eləyir.
Bəzi qonşular var ki, başqa yerlərdə çəkiblər su. Pastayanı var olardı. Həmin yerlərdən hamı su çəksələr yaxşı olar.
Təsirimim olardı ki, vətən başqa şəhərlərdə olduğu kimi isti soyuq olan kimi bizdə də olsun. Milyonca şəhər. Yaxşı gəlirlər var, neft gəlirlər var. Olmasa bu su problemi bu dövlət həll edəsə lap gözəl olar.
Sabirabad rayon sakini Zaur Zamanov da sudan şikayətçidir. Traktorla daşınan kür suyu hətta onda bağırsaq xəstəliyi də yaradıb.
İndi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi elə də ki, ki kanallara vururlar, motorla azadılır. Vururlar, basin yazılır. Heç bir adamdan görməmişsən ki, gəlir deyəkən nətər su içirsiniz belə elə. Belə şey yox.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Akşin Üstəmov deyir ki, su çatışmazlığının əsas səbəbi ondan səmərəsiz istifadə olunmasıdır. Burada əsas problemi fərdi evlər yaradır. Suyu qeyri-qanuni çəkməklə. Son 6 ayda qeyri-qanuni çəkilmiş 9585 su kəsilib. Akşin Üstəmov deyir ki, ev tikilməzdən əvvəl Azərsuya müraciət edilsə, gələcəkdə o evin susuz qalıb qalmayacağı ilə bağlı imkanlar araşdırılar.
Su da sərvət. Bu sərvətdən gərək səmərəli istifadə eləyək. Kəkləri sulayan kim, kəlçə qəbə yuyan kim, maşın yuyanlar kimdir? Hamısı heç bir yerdə, heç bir dünyanın ölkələrinin paytaxtında biz elə şeylə rastlaşa bilməliyik. Amma təəssüf ki, bunları biz adının başı görürük. Çox su gətirmək olar Bakıya hər yerdə, amma o sudan səmərəli istifadə eləməsək, həmişə o problem dura bilər.
Paytaxt sakinləri ümidini Oğuz Qəbələ zonasından çəkilən su kəmərinə bağlayıb. Azərsu rəsmisi deyir ki, bu kəmər Bakıya saniyədə 5 ton su gətirəcək. Oğuzdan çəkilən suyun kimyəvi maddələrlə təmizlənməsinə ehtiyac da yoxdur. 264 kilometr olan boru şüşə liflərdən hazırlanır. Bu da paslanmaya yol verməyəcək. Öz axını ilə, yəni elektrik enerjisi sərf etmədən Bakıya nəqli olunacaq. Oğuz suyunu paytaxt sakinləri 2008-ci ildə içə biləcəklər.
Bu, Bakıdan Durna səfərlənin reportajıydı. Az sonra Yerevandakı vəziyyətlə tanış olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsmin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eləşin, sən ağda təşin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbit 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə proqramda sudan danışırıq. Proqramın birinci bölümündə Azərbaycandan reportajı dinlədik. İndi isə vaxt çatır Ermənistandakı vəziyyətlə tanış olmağa. Ermənistanda su təminatı ötən illərlə müqayisədə yaxşılaşıb. Amma yenə də qane edici deyil. Ətraflı Asmik Sımbatyan danışacaq.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Bizim il boyu suyumuz olur.
Suyu çox tez kəsirlər. Axşam saat 11 olan kimi kəsirlər. Bir də səhər saat 7-də verirlər. Odur ki, həmişə suya ehtiyacımız var. Qiymətlər isə bahadır. Güc bəla ilə veririk.
Biz çox razıyıq. Özümüz nokta yaşayırıq.
Mən kontda yaşayıram. Suyu həyətdən götürürəm. Su sayğacı yoxdur. Suya görə də pul ödəmirəm.
Su gündə iki dəfə gəlir, bəs eləmir, amma bir tər dözürük. Bahadır, öz suyumuzu özümüzə satırlar. Əlbəttə yox, qiymətdən razı deyil.
Amarayın amisnərin Yerevan cür ünkərütən mək utsun.
Fransız şirkəti tərəfindən təhsis olunmuş Yerevan cür qapalı səhəmdar cəmiyyəti düz 10 il paytaxtı su ilə təchiz etmək hüququna malikdir. Bu yay şirkətin qaynar xəttinə nə az, nə çox, 40 mindən artıq şikayət daxil olub. Suyun qiymətinin artırılmasından sonra gələn gəlirlər Yerevanın su paylayıcı sisteminin və su təchizatının yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcək. Bu bəyanatı sentyabrın 26-sında Yerevan cürün baş direktoru Serj Popov verib.
Müqaviləyə görə biz işə kapital qoymalıyıq. Tarifin artırılmasını da kapital qoyuluşu saymaq olar. Müqavilə bağlanandan sonra bizim pula ehtiyacımız var idi. Biz banklara yox, abunəçilərimizə müraciət edirik.
Suyun qiyməti sonuncu dəfə 2006-cı ilin iyulunda artırılıb. Bir kub metr üçün qiymətlər 125 dramdan, təxminən 172 drama qaldırılıb. Serj Popova görə bu da şirkətə 10 il ərzində 17 milyon avro kapital qoyuluşu etməyə imkan verəcək. Bu isə öz növbəsində tamam sıradan çıxmış su paylayıcı sistemi yaxşılaşdırmaya imkan verəcək. Son iki ildə Yerevanda içməli su itkisi 80%-ə qədərdir. Baş direktorun fikrincə, paytaxtı sutka boyu fasiləsi su ilə təmin etmək üçün itkiləri 50% indirmək lazımdır. Bu isə elə də asan deyil. Serj Popovun sözlərinə görə, başlıca problem ondadır ki, 6000 kilometr uzunluğunda olan su daşıma şəbəkəsi tamam köhnəlib. Yeri gəlmişkən, bu uzunluqda su daşıma şəbəkəsi heç Parisdə də yoxdur. Keyfiyyətli su təchizatı üçün bir maniyyə də paytaxta gedən böyük tikinti
işlərdir.
Et là il y a un vrai problème, surtout sur Kentron mais ailleurs également. Et sur Kentron, c'est une dizaine ou une quinzaine de fuites par semaine.
Düzdür, belə bir problem var. Xüsusilə də şəhərin mərkəzində bir həftə ərzində 10-15 boru və su kanalı eyni vaxtda zədələnir. Düşünürəm ki, meriya ilə inşaatçıların bir masa arxasında oturub bu vəziyyəti aradan qaldırmalarının vaxtı çoxdan çatıb.
Hayastan icrayın hamakarkimiz xoşortaq.
Ermənistanın su təchizatına cavabdeh olan başqa böyük bir şirkət isə Ermənistan su kanal qapalı səhəmdar cəmiyyətidir. O 2004-cü ildən Fransa şirkəti Saur tərəfindən idarə olunur. Bu şirkət 37 şəhərə 236 kəndə xidmət göstərir. Onun xidmət sahəsinə Yerevan, Qumri, Vanazor, Armavir və 600 xırda kənd daxil deyil. Şirkətin baş direktoru Patrik Loren məmnunluqla xəbər verir ki, orta su təchizatının vaxtı 6 saatdan 11 saata çatdırılıb. Bundan başqa son 3 ildə Ümumdünya Bankının krediti ilə su paylayıcı sistemin yaxşılaşdırılması 15 milyon dollar investisiya qoyulub. Patrik Lorenə görə isə bu hələ çox azdır.
Patrik Lorenə də rəvəz çatır qınatım.
Su təchizatı hələ çox aşağıdır. Bizim çevrəmizdə 10 min və daha çox əhalisi olan şəhərlər var. Bu şəhərlərdə gündə 4-5 saat su verilir. Məqsədimiz budur ki, 2008-ci ilin sonuna kimi bütün şəhərlərin su təchizatı yaxşılaşdırılsın. Ən azı gündə 4 saat su verilsin. Ümumiyyətlə, daxili şəbəkə, borular çox pis vəziyyətdədir. Kilometrlərlə uzanan boruları dəyişdirmək lazımdır. Bu isə böyük məbləğdə vəsait deməkdir, investisiya deməkdir. Tüm bunların bərpası üçün ən yüksək səviyyədə xidmətə nail olmaqdan ötürü ən azı 10 il lazımdır.
We need minimum 10 years.
Patrik Lorena spasarkman voraki barelavmanı nəpa.
Ermənistan su kanal şirkəti 250 min abunəçiyə xidmət edir. Onlardan 180 mini istehlakçıdır. Ancaq gəl ki, sadəcə 100 mini xidmətə görə pul ödəyir. Patrik Loren deyir ki, bu da şirkət üçün böyük problemdir. Buna görə də biz onların suya tələbatını ödəməliyik. Onlar da əvəzində pulumuzu ödəməlidirlər.
Abunəçilərin yetərincə yüksək keyfiyyətə malik və istədikləri miqdarda su almaq hüquqları var. Amma onların da bizim qarşımızda öhdəlikləri var. İşlətdikləri suyun pulunu ödəməlidirlər.
Yeri gəlmişkən, Patrik Loren xidmətin yaxşılaşdırılmasını su pulunun artırılması ilə bağlayır.
Düşünürəm ki, bugünkü tarif keyfiyyətli xidmət üçün yetərli deyil. Biz ümid edirik ki, suyun qiyməti mütəmadi artırılacaq. Bu halda şirkət də abunəçilərə keyfiyyətli xidmət göstərə bilər.
İstihlakçıların hüquqlarını müdafiə ictimai təşkilatının sədri Abqar Yegoyana görə suyun qiyməti çox bahadır.
Bu tarif çox yüksəkdir və bura işlədilən suyun qiyməti daxil deyil, sadəcə xidmətə görə pul ödənir. Ümid edirəm ki, içməli suya qənaət etməyə başlananda qiymət də aşağı düşəcək və adamlar su qıtlığı ilə üzləşməyəcəklər.
Bu il ərzində istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının qaynar xəttinə 100-dən artıq istehlakçı zəng vurub. Sədrin sözlərinə görə, zəng vuranlar əsasən su qrafikinə düzgün əməl olunmamasından şikayətlənirlər. Ermənistanın başlıca su şirkətlərinin fəaliyyətini İctimai Xidmətlərin Nizamlanması Komissiyası tənzimləyir.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Ülker Akif qızı tanış etdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Sudan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində bu haqda Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandadır. Gürcüstan hökuməti su təchizatı sistemini yenidən qurmaq üçün nə az nə çox 400 milyon lari xərcləmək fikrinə düşüb. Bunun nəticəsi olaraq 2010-cu ildə Gürcüstanın bütün böyük şəhərlərində su problemi aradan qalxmalıdır. Ancaq günü bugün su qıtlığı bir yana, onun keyfiyyəti də sual altındadır. Buna görə də bir neçə gün öncə rəsmi şəxslərdən biri işindən azad olunub, onun haqqında cinayət işi qaldırılıb. Ətraflı Tamar Çikovani danışır.
Qoqnis almı mərəqəbi sistemiz reabilitasiya işe çağım Tarubis Kutayşı qamırtıl sıxdamazı idfa.
Hökumətin Kutaisidə su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı keçirdiyi toplantıda Başnazir Zürab Nağaydi ilə bəyan edib ki, Gürcüstanda su problemi bir dəfəli və hər tərəfli 2009-cu ildə həll olunacaq. Hökumət bu məqsədlə 30 milyon lari xərcləyəcək. Bugün Kutaisidə su problemi yetərincə kəskinləşib. Bölgədə su qrafiklə verilir, su 3 gündən bir, özü də bir neçə saatlığa verilir.
Onqanşıqalı Samdğışı Ertxıl Ramdinimi saat itmodis.
Çalı mosbit moqdis, maqram romitqiyan qamorçqulat qaqs ro ayıtsı.
Su gəlməyini gəlir, amma necə deyərlər, nə vaxt gəlib, nə vaxt kəsiləcəyi məlum deyil. Gərək cəld olasan, su tez də kəsilə bilər. Su gür təziqlə gün ərzində 2-3 saat gəlir, yəni çatdırıb pal-paltar yuya, ehtiyac su yığa bilmirsən. Elə günlər də olur ki, su heç gəlmir. Elə də olur, çox az, təziqsiz gəlir, özü də tez kəsilir.
Biz problemi abd potələbsət, sadəc.
Potidə də su problemi var. İlin əvvəlində burada suyun qiymətini 2 dəfə artırıblar. Ayda adam başına düşən su pulunun qiyməti 2 lari 40 tetridir. Poti sakinləri suyun qiymətinin artırmasına etiraz ediblər.
Surisirdas a protestəbdən.
Sizəs uçurs xas, siz gəçir bu qomuruba çünki dörd xas
moymadı. Adamlar onsuz da ehtiyac içində yaşayır. Bir yandan da suyun qiymətini qaldırdılar. Təqaçı nə eləsin? Bu pulu necə ödəsin? Bizim hökumət nə fikirləşir?
Rastikrovca könüm taru var. Saydan qadayı xadəs.
Pulu hardan verim? Nəyə görə su pulu belə baha olmalıdır? Başa düşmürəm. Bu düzgün qərar deyil. Çox bahadır. Birdən yenə artırsalar axırı nə olacaq?
Gedir o qayızdaba, magira ikneba məri.
Ödəmək olmur. Ancaq nə edəsən? Su pulunu verməliyik. Başqa çarəmiz var. Axı su lazımdır.
Qız qarışı çıxoruba martla zarmıudgənəliyəm.
Susuz yaşamaq doğrudan da çətindir, amma ona necə düzgün istifadə etməyin yolunu bilmək də vacibdir. Yəqin tezliklə Gürcüstanda da cəmaat sudan qənaətlə istifadə etməyə alışacaq. Artıq Tbilisidə su sayğaclarının quraşdırılmasına başlanıb. Sayğac olandan sonra xarab kranların sayı da xeyli azalacaq və su işlədərkən əhali daha qənaətçil olacaq. Məsələn, elektrik enerjisinin qiyməti artırılandan sonra nadir halda görərsən ki, eyni vaxtda evdəki bütün işıqlar yanır. Hərçində onu demək lazımdır ki, kənd cəmatı üçün qənaətçilik çıxış yolu deyil. Bu yerdə su olmadan məhsul yetişdirmək, əkin biçinlə məşğul olmaq ağla sığmaz işdir. Kahite kəndləri məhz su çatışmazlığına görə etiraz edirlər.
Es qaxili qləxəbi uçxulabas aprotestəbən.
Tənaxivariya meoret mutant qarda
Bax, yarım ayda cəmi 2 dəfə su veriblər. O da 5 dəqiqə. Bu böyük bədbəxtlikdir. Bizim kənddə heç yerdə su yoxdur.
Kənddə yerli dibli su yoxdur. Söz verirlər, amma su yoxdur. İçməli suyu uzaqdan gətiririk. Yaxınlığımızda kənd var, orada bütün evlərdə su var. Bilmirəm, artıq neçə illərdir ki, biz suyu oradan daşıyırıq.
Bilmirəm, içirəm, dincəliyə ikidən verir.
Qlis, mümaraqə biz qarda problemi at, qlis xarisxiz.
Su təchizatı ilə yanaşı onun keyfiyyəti də problemdir. Təxminən 10 gün əvvəl Batumi su kanalının baş direktoru David Mikeladze işində yol verdiyi səhlənkarlığa görə həbs olunub. İş ondadır ki, bu il Batumi küçələrinin birində sudan zəhərlənmə halı baş verib. İşdə səhlənkarlığa görə ittiham olunan bu şəxs məhkəmədə bəyan edib ki, Batumi su təchizatı və kanalizasiya sistemi 100 ilə hesablanıb və indi onun yenidən qurulmasına ehtiyac var. Batumi sakinlərinin sözlərinə görə isə onların suyunun olub-olmaması havadan asılıdır.
Ის მეტეოროლოგიურ პირობებს ადამიანებული.
Რომ გაწმინდება იმის მერე არასდროს არა წყალი ნერვიულობთ. რამდენი უნდა მოგროვა ოჯახში?
Yağışdan sonra su yerli dibli olmur, əsəb keçirik. Nə qədər evdə suyu qənaətlə işlətmək olar? Uşaqlara lazımdırmı? Pal-paltar yumağa, biş-düşə lazımdırmı? Axı biz insanıq və bizə su lazımdır.
Girdəba may çıxalı.
Ramdenat usaptxoa çıxalı.
Su nə dərəcədə təhlükəsizdir? Kahitada deyirlər ki, bu baxımdan onların çətinlikləri çoxdur.
Problemə bir yəknəbət.
Borular asbest deyilən materialdan hazırlanıb. Bu cür borudan axan suyu içmək mümkün deyil. Bu xərçəngə səbəb olur. Demə, hamının bundan xəbəri olub, bizsə indiyə kimi bilməmişik. Bu borulardan axan suyu qətiyyən içmək olmaz, xüsusən də uşaqlara. Burada hər iki adamdan birində xərçəng var. Təsəvvür edirsinizmi? Balacada da, böyükdə də. Çarəsiz vəziyyətdir. Pis, çox pis vəziyyətdir.
Astim dqomare obat, almumaraqı biz falsazrisit dğəs.
Gürcistanda əhalinin su təchizatı bax bu yerdədir. Amma yenə də yada salaq ki, rəsmilər 2010-cu ilə kimi vəziyyətin köklü şəkildə dəyişəcəyini bildirirlər. Yaxın günlərdə Tbilisi su şirkətinin yeni sahibkarı bəlli olmalıdır. Hökumətin elan etdiyi tenderdə bir neçə şirkət iştirak edir. Leybaristlərin lideri Şalva Natilaşvili Araqvi çayının sahilində bu qərara etirazını bildirib.
Leybas dinari Araqvis piras a protestebdə.
Xəlisuflebas qadaçqotili aqs qaqidos dedam dinari.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Kazbekin buzlu zirvələrindən uzanıb okeana tökülən çayı. İstəyirlər xarici investorları bura gətirsinlər və onlar da aylıq su pulunu artırsınlar. İndiyə kimi isə Tanrı bu suyu Gürcü xalqına pulsuz, parasız bəxş etmişdi. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal qadınan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Uçxadır, Sakartolos kriminal samarçıqını prezidents, Romtu qaqida Araqvi, izmiyiqəbs Araqul revolusiyaz.
Kompaniya Tbilisi Mayns iqidəbə axal plobels Tbilisis maşqadır.
Bununla belə, Tbilisi su şirkəti satılır. Yeni sahibkar bütün paytaxta su kəmərini yeniləməklə yanaşı daha bir tələbi də yerinə yetirməlidir. Tbilisini 24 saat su ilə təchiz etməlidir. Ekspertlərə görə bundan sonra su pulunun artırılacağı istisna olunmur. Belə düşünmək olar ki, Gürcüstanda həyat səviyyəsindən fərqli olaraq kommunal xərclər sürətlə Avropa səviyyəsini çatdırılır.
Bu Gürcüstandan Tamar Çukuvanın reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Cənubi Qafqazda hökumətlər vəd edirlər ki, yaxın bir iki ildə su qıtlığı aradan qalxacaq, onun keyfiyyəti isə düzələcək. Buna görə qiymətlərin qaldırılması da istisna deyil. Necə deyərlər, biri şad xəbər, o biri də əhalinin bir o qədər ürəyincə olmayan xəbərdir. Həmişə şad xəbərlər eşidəsiniz. Bu ümidlə sizdən ayrılırıq. Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramının vaxtı bitir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylər qızı.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK